Сёння Бенедыкт XVI вярнуўся ў Ватыкан пасля свайго летняга адпачынку ў Кастэль Гандольфа. Тут папа правёў 90 дзён. За гэты час святы отец 13 разоў сустракаўся з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» і 4 разы падчас агульнай аўдыенцыі. Папа пакідаў летнюю рэзідэнцыю 5 разоў. 9 ліпеня з нагоды прыватнага падарожжа ў дом айцоў-вербістаў у Немі, у якім у 1964 годзе гасціў у якасці ўдзельніка другога Ватыканскага сабору. 15 ліпеня з нагоды пастырскага візіту ў прадмесце Рыма мястэчка Фраскаці. 15 жніўня Бенедыкт XVI пакідаў рэзідэнцыю, каб цэлебраваць святую імшу ў парафіяльным касцёле Кастэль Гандольфа з нагоды ўрачыстасці ў небаўзяця найсвяцейшай панны Марыі. 2 верасня папа разам са сваімі былымі студэнтамі маліўся ў сядзібе руху Факаляры, якая знаходзіцца недалёка ад рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. Нарэшце, 14-16 верасня Бенедыкт XVI здзейсніў сваё самае далёкае за гэта лета падарожжа. З апостальскім візітам ён наведаў Ліван. Акрамя таго, за гэты час папа правёў шмат сустрэч з іерархамі з розных краін свету. Ён прыняў на аўдыенцыях біскупаў з Калумбіі, США і Францыі. Акрамя таго, папа сустракаўся таксама з удзельнікамі некаторых касцёльных і грамадскіх мерапрыемстваў, якія праходзілі ў Рыме. У Кастэль Гандольфа папа прымаў даверчыя граматы новых паслоў, акрэдытаваных для працы пры апостальскай сталіцы. Па вяртанні ў Ватыкан святога айца чакаюць таксама важныя справы. 4 кастрычніка ён накіруецца ў пілігрымку ў Ларэта, 7-га узначаліць святую імшу з нагоды адкрыцця сінода па новай евангелізацыі і абвесціць доктарамі касцёла святога Яна Авільска і святую Хільдегарду з Бінгена. 11 кастрычніка папа ўрачыста адкрые год веры.